Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, amo kamong gi-welcome sa devotional sa church educational system alang sa mga young adult. Kini nga sibya nagigikan sa Marriott Center sa Brigham Young University campus sa Provo, Utah. Kini nga devotional gihuban sa daghang pinulungan alang sa mga young adult sa tibuok kalibutan. Ako si Richard Heaton, presidente sa Provo, Utah YSA 19 Stake. Gi-welcome nato si Elodita Christofferson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles og mapasalamaton nga Sister Christofferson mauban kaniya karong gabi una. Si Elder Christofferson, ipaila taw-taw din sa programa karong gabi una isip mamumulong. Mapasalamaton kita sa presensya sa mga Jail Authority o mga Area 70, mga sakop sa Board of Education o mga opisyalis sa Brigham Young University. Dugang pa, mapasalamaton kita sa presensya sa tubangan sa mga tigdumala sa CS o Seminaries o Institutes of Religion. Inguman usab sa mga presidente sa Utah Valley Young Sing Adult Stakes o Married Student Stakes uban sa ilang mga asawa. Amo kamong painumduman nga sa Domingo, November 2, 2014, si Elder Donald L. Hallstrom sa Kapungluhan sa 70 mao ang mamumulong sa devotional sa CES. Atong sugdan kinagibiuna uban sa pagkanta sa choir congregation sa In Hymns of Praise, hymn number 75 sa English hymn book. Atong pasalamatan ang tabang ni Sister Robin Johnson sa Call of YSA Ward kinsa mukandak sa musika og ni Sherry Peter sa Spring Creek Second Ward isip atong tigduyog. Human sa himno, si Tracy Bounds sa Spring Creek YSA Ward muhatag sa pangbukas nga pag-ampo.
Our Father in heaven,
among langit ng amahan,
kami nagpasalamat kanimo sa tanang mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Mapasalamaton usab kami langit ng Amahan nga kami nakapundok karon ining Fireside karong gabion na uban sa presensya sa imong apostol nga Elder Dietad Christopherson. Langit ng Amahan, kami mangayo kanimo palihu panalangini kami uban sa bukas nga kasing-kasing nga amo untang mabati imong espiritu karong gabion na. Nga amo untang mabati ang imong presensya samtang madungog na mo ang mga pulong ni Elder Christopherson, mga pulong gusto nimo nga iyang ipamulong kanamo karong gabion na. Langit ng Amahan, kami mayukbo kanimo uban sa mapainupsanong pasalamat sa tanan nga imong gihatag kanamo, sa tanan nga imong gibuhat namo matag adlaw. Kami nahigugma pag-ayo kanimo langit ng Amahan. Salamat ninyo nga simbahan. Salamat sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo. Salamat sa imong anak na si Yeso Kristo among manuluwas o manunubos. O sayang sakripisyo para namo. Sayang gugma. Sayang ehemplo. Langit ng Amahan, ang mga pulong dili hingpit nga makapahayag sa among debate o among gugma kanimo. Salamat sa Amahan sa imong balaanong tabang, sa tanan nga imong gibuhat para namo, o sa imong gugma labaw sa tanan. Sa padayon nimong pagbati matag-adlaw, mangayo kami nga panalanginan nimo kami bisan karon samtang kami nagkapundok dinhi aron makakaton sa imong pulong og mabati ang imong presensya. Ngayo kami mabati imong presensya. Nahigugma kaayo kami kanimo langit ng Amahan. Salamat kaayo sa tanan nimong gibuhat na matag adlaw. Salamat sa paghatag kanamo sa imong anak. Huwag amo kining gisulti uban sa mapairusanong pasalamat. Musinggit sa pagdayag diha kanimo. Iben ibisan karong gabi una sa pangalan sa imong anak na si Yesu Kristo among manuluwas ug manunubos. Amen.
This evening we are joined by
karong gabi una miapil nato ang hiniusang choir gikan sa mga Institutes of Religion sa Salt Lake Valley kinsa manganta og Be Still My Soul. Sila pagadumalao ni Hal W. Rummel, Salt Lake University Institute of Religion, og pagadayuga ni Sean Merrill sa piano og Sarah Arneson sa cello. Pagkahuman sa musical number, malipay kita nga maminaw ni Elder Christopherson. Pagkahuman sa pagpamulong ni Elder Christopherson, ang choir mo kanta og God Be With You Till We Meet Again. Sila pagadumalao ni Brother Romrel og pagaduyugan ni Brother Merrill sa organ. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayo ni Jose Arroyo sa Provo City First YSA Ward. Akong kahigayunan karon ang pagpaila sa mamumulong karong gabi una. Si Elder Dietad Christopherson gitawag nga to sa korum sa napulog duha ka mga apostoles sa ang simba ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw niya itong Abril 5, 2008. Atol siyang pagtawag, siya nagserbisyo sa kapangluhan sa 70. Panahon siyang pagserbisyo sa kapangluhan sa 70, si Elder Christopherson na dunay responsibilidad sa pagdumala sa North America West, Northwest o mga Southeast area sa simbahan. Nagserbisyo sa siya isip Executive Director of the Family and Church History Department. Sa sayo pa, siyang presidente sa Mexico South Area sa Church, nagpuyo sa siyudad sa Mexico. Sa wala pa iyang call sa pagserbisyo sa full-time nga General Authority sa Simbahan, si Elder Christopherson Usaka Associate General Counsel sa Nations Bank Corporation, karon Bank of America, sa Charlotte, North Carolina. Sa wala pa kadto, siya ang senior nga Vice Presidente o General Counsel sa Commerce Union Bank of Tennessee sa Nashville, din siya aktibo usab sa mga kalihukan sa komunidad o sa mga organisasyon sa ubang tinuuhan. Gikan 1975 hangtod 1980, si Elder Christopherson nagtrabaho isip abogado sa Washington, D.C., humano pag-alagad isip law clerk ni U.S. District Judge John J. Sirica. 1972 na hangtod 1974. Taga Pleasant Grove, Utah, Brugadwerg High School sa New Jersey, og naangkon niyang bachelor's degree sa Brigham Young University, diin siya usaka Edwin S. Hinckley Scholar, og nagserbisyo isip vice presidente sa student body academics. Yang dangko niyang degree sa bugasya gikan sa Duke University. Uban pa niyang mga calling siya nagserbisyo sa simbahan isip regional representative, presidente sa stake o bishop, isip batanon siya nagserbisyo isip missionaryo sa Argentina. Si Elder Christopherson yung asawa si Catherine Jacob Christopherson maginikanan sa lima kaanak. Ang choir mo kanta karon og Be Still My Soul.
Thank you very much.
Salamat kayo. Atong pasalamatan si Brother Romrel ug sa hiniusa ng mga choirs sa institute niadtong nindot kayo nga pagkanta. Usa kadto sa akong paborito. Ilabi na ang linya nga ang mga balod ug hangin nakaila gihapon sa iyang tingog nga nagmando kanila samtang anaa siya sa yuta. Mapasalamaton ko sa mga stake president ug sa ilang mga asawa ug ubang mga leader nga uban kanato karon ug mga opisyal sa church educational system, seminaryo ug institute nga pinagay sa ilang presensya nining kabiuna nagpakita una paklaro sa ilang suporta o gugma o interest kaninyo o sa inyong kaayuhan. Dihang si Jesus o ang iyang mga apostoles nag-uban sa Cesarea Filipo, nangutana siya kanila ni ini. Unsa may inyong sulti, kinsa man ako. Si Pedro, sa matinahurong paglitok o gahom, mitubag, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Nalipay ko nga nagbasa niadto nga mga pulong, gikalipay nako ang pagsulti niini. Hinuon, human lang gayud ning sagradong higayon si Jesus namulong sa mga apostoles bahin sa iyang umabot na kamatayon ug pagkabanhaw ug si Pedro misupa kaniya. Tungod niini nakasab-an si Pedro nga siya wala mahiangay o wala gikabanaan ang mga butang sa Diyos, kundili ang mga butang sa mga tao. Dayon si Jesus, nagpakita pagkahuman og dugang paghigugma nga to kaniya kinsayang gipanton, mabinatiyong mitudlo kang Pedro o sa iyang mga igsoon, kabahin sa pagpasaan sa kaugalingong krus o pagwagtang sa kaugalingong kinabuhi, isip paagi nga makakaplag o gabunda o mahangturong kinabuhi, diin siya ang hingpit nga ehemplo. Atong tanawon ang paghulagway niini nga hitabo diha sa usa sa mga Bible video nga ginama sa simbahan.
Ang anak sa tao mag-antos sa daghang pagsakit nga himuon kaniya sa mga ansyano o mga saserdote nga punuan o mga eskriba o pagapatyon siya o sa katulog adlaw pagabanhawon siya.
Pahilayo ka na Ginoo, dili gayud ka na may tabo kanimo.
Pahawa Satanas, usa ka kababag kanako. Kaya ang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios, kundili ang mga butang sa mga tao. Kung nadunay buot musunod nako, kinahanglan magdumili siya siyang kogalingon o magpasan siyang krus o musunod nako. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay siyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya nini. O bisan kinsa nga mawagtangan siyang kinabuhi tungod nako, makakaplag ni ini.
For what is a man profited?
Kay unsa may kapuslanan alang sa tao kun maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa kinabuhi? O unsa may ikahatag sa tao nga arang ikabawi niya sa kinabuhi? Uban sa kahimayaan sa Amahan muanha ang anak sa tao uban sa mga manulunda. Og unya pagabalusan niya ang matag usa sa tumba sa mga binuhatan.
I want to talk to you about the Lord. Gusto kong mamulong kaninyo kabahin sa daw nagsumpaki nga pamahayag sa Ginoo nga ang magakaplag sa iyang kinabuhi kawagtangan Hinoo ni ini o ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag ra ni ini. Nagtudlo kini og amhanan masangkaron nga doktrina nga kinahanglan natong masabtan o gamiton. Usa ka manggihunahunaon nga professor mihatag niini nga panabot. Sama nga mga langit hataas kaysa yuta, ang buhat sa Diyos diha sa inyong kinabuhi mas dako kaysa istorya nga gusto ninyong isulti ni ana nga kinabuhi. Ang iyang kinabuhi mas dako kaysa inyong mga plano, mga tumong o kahadlok. Aron sa pagpatunhay sa inyong kinabuhi, kinahanglan ninyong buhian ang inyong mga istorya o sa matag minuto, sa inadlaw-adlaw, ihatag og balik ang inyong kinabuhi ngadto kaniya. Kung mas maghunahuna ako niini, mas nahinganga ako sa makanunayong paghatag ni Jesus sa iyang kinabuhi ngadto sa Amahan, sa kahingpit sa iyang pagwagtang sa iyang kinabuhi diha sa kabubuton sa Amahan, sa kinabuhi o sa kamatayon. Kini ang tukma nga katugbang sa kinaiya o pamaagi ni Satanas nga sagad gisagup sa makikaugalingong kalibutan karon. Sa mga konseho sa wapa din ni Sayuta sa pagboluntaryo sa tahas sa manluluwas diha sa balaanong plano sa Amahan, si Jesus mingon, Amahan, ang imong pagbuot mawang matuman o ang himaya imo sa kahangturan. Si Lucifer sa laing bahin mingon, tanawa aniya ako, ipadala ako. Ako mahimo nga imong anak o ako motubo sa tanan ng mga katauhan nga walay usa ka kalag nga mawala o sa pagkatinod ako mabuhat niini, busa ihatag kanako ang imong dungog. Ang sugo ni Kristo sa pagsunod kaniya, usa ka sugo sa pagsalikway pag-usab sa sumbanan ni Satanas o sa pagwagtang sa atong kinabuhi pabor sa tinuod nga kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga angay sa celestial nga gingharian nga gilantaw sa Dios alang kanato. Kana nga kinabuhi mo panalangin sa tanan nga atong matandog o muhimo nato nga mga santos. Uban sa limitado nato karong panglantaw, usa kini ka kinabuhi nga lapas sa atong panabot sa pagkatinuod ang wala makita sa mata ni madungog sa dalungan ni santos kasing-kasing sa tao ang gikatagana sa Dios alang nila nga nahigugma niya. Unta daghan pakita og panagistorya tali ni Jesus o sa iyang mga disipulo, makatabang unta kini nga masabtan unsay gipasabot diha sa buhat sa pagwagtang sa kaugalingong kinabuhi tungod kaniya og sa ebanghelyo. Og sa ingon makaplagan kini, apan sa akong paghunahuna nakaamgo ko nga ang komentaryo sa manluluwas sa upa o sa pagkahuman sa iyang pamahayag naghatag og bililhong giya. Atong ikonsiderar ang tulo ning mga konektadong komentaryo. Una mao ang mga pulong sa Ginoo sa wapas siya moingon, bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi mabagtangan Hinoo niini. Sa nasulat sa matag ebanghelyo si Jesus miingon, kun adunay buot mosunod kanako, kinahanglang magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang krus o magsunod kanako. Si Lucas nagdugang sa pulong matag-adlaw, kinahanglang magpasan sa iyang cross matag-adlaw. Sa Mateo, ang hubad ni Joseph Smith nagpalapad ning pulong sa unsay gipasabot sa Ginoo nga magpasan sa kaugalingong cross. O karon ang pagpasan sa tao sa iyang cross, mao ang paglimod sa iyang kaugalingon sa tanan nga dili Diyos nun, o sa tanan nga kalibutanong kahinam, o musunod sa akong mga sugo. Kini nga sugo, nahauyon sa pamahayag ni Santiago, ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa tabangan sa Diyos nga itong Amahan, mao kini, ang pagduaw sa mga ilog, mga babaeng balo silang kagool, o pag-amping sa kaugalingon na di mahugawan sa kalibutan. Kinabuhi kini nga matag-adlaw mulikay sa tanang mahugaw samtang naglihok sa pagsunod sa duha ka dagkong mga sugo, paghigugma sa Dios ug sa isig ka tawo, din nagasukad ang tanan nga mga kasuguan. Busa, usa ka elemento sa pagwagtang sa atong kinabuhi alang sa masalandong kinabuhi nga gilantaw sa Ginoo alang nato, naglakip sa atong pagpasan sa iyang cross matag-adlaw. Ang ikaduhang konektadong mga pulong nagsugyot ang pagkaplag sa atong kinabuhi pinagis pagwagtang ninitong kaniyog sa ebanghelyo, naglakip sa kaandam nga mahimong tataw ug dayag ang atong pagkadisipulo. Bisan kinsa nga magkakaulaw tungod kanako ug sa akong mga pulong, dinhining mananapaw ug makasasala nga kaliwatan, igakaulaw usab siya sa anak sa tao, inigabot niya diha sa himaya sa iyang Amahan, kauban sa mga manulunda nga balaan. Diha sa Mateo atong makita ang kauban nga mga pulong, bisan kinsa gatong moila kanako, atubangan sa mga tao, ilhon ko usab siya atubangan sa akong Amahan nga naa sa langit. But, apan bisan kinsa gatong di moila nako atubangan sa mga tao, di ko usab siya ilhon atubangan sa akong Amahan nga naa sa langit. Usa ka tataw og tininuod nga kahulugan sa pagwagtang sa inyong kinabuhi pinagi sa pag-ilakang Kristo, mao ang pagwagtang niini sa literal, sa lawas nung paagi, sa pagsuporta og pagdepensa sa inyong pagtuo kaniya. Naanad na kitang maghunahuna ning higpit nga panginahanglan nga naa sa kasaysayan. Samtang nagbasa kita sa nangaging mga martir, lakip ang kadaghanan sa karaang mga apostoles. Karon atong nakita Hinoon nga ang unsay nahitabo sa kasaysayan nahitabo na karon. Ang mga balita gikan sa Iraq ug Syria naghisgot sa katusan ka mga Kristiyano ug ubang mga minoriya nga gipapahawa gikan sa ilang mga panimalay o gipatay sa mga Islamic extremists sa milabayng pipila ka bulan. Ang mga terorista nagdemanda nga kini mga Kristiyano magpakabig ngadto sa Islam o mobiya sa ilang mga barangay o mamatay. Ang mga Kristiyano dili mulimod kaniya, mao nga daghan ang milayas o ang pipila gipatay. Sa tinuod, kadto nga mga kalag, malakip niya itong dili ikaulaw sa manuluwas nga ilhon at ubangan sa iyang amahan sa maabot nga adlaw. Wa kita masayod unsay mahitabo sa maabot, apan kon sa bisan kinsa nato magatubang sa pagsulay nga tinud-anay mawagtangan sa kinabuhi tungod sa kausa sa agalon, ako manghinaot nga kita magpakita sa samang kaisog o kamaunungon. Ang mas komon o gusahay mas lisod nga paggamit sa pagtulunan sa manluluwas, hinuon may kalabutan sa unsaon nato pagpuyo matag adlaw. Kalabot kini sa mga pulong atong gisulti, sa ehemplo nga atong gipakita. Ang atong mga kinabuhi kinhanglang usa ka pag-ilag ang Kristo. O guban sa atong mga pulong, magpamatuod sa atong hugot nga pagtuo o debosyon kaniya. O kini nga pagpamatuod kinhanglang may sugong panalipdan diha sa mga pag-BIBI, diskriminasyon o pagpakaulaw. Gikan ni atong kinsa supa kaniya ning mananapaw o makasala nga kaliwatan sama sa gisulti sa Ginoo. Sa laing higayon ang Ginoo midugang ning talagsaong pamahayag kabahin sa atong kamaunungon nga to kaniya. Ayaw kamo pagdahom nga mianhi ko sa pagdalag pagdinaitay din sa yuta. Wa ko muanhi sa pagdalag pagdinaitay kundi ling espada Hinoon. Kay mianhi ko sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan o sa anak ng babae batok sa iyang inahan o sa binalay batok sa iyang ugangang babae o ang mga kaaway sa tao na ara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Ang maghigugma sa iyang amahan inahan labaw pa kanako, dili takos kanako. O ang mahigugma sa iyang anak na lalaki o anak ng babae labaw kanako, dili takos kanako. O ang wala magpasaan sa iyang cross o wala magsunod kanako, dili takos kanako. Ang pagsulti nga wa siya magdala og pagdinaitay apan Hinoon espada daw sa unang tanaw usa ka pagsukwahi sa mga kasulatan nga nagpasabot kang Kristo nga mao ang prinsipi sa pakigdait og ang pamahayag diha sa iyang pagkatao himaya sa Dios sa kalangitan og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan og uban pang naila nga mga pagpasabot sama sa kaninyo ibilin ko ang kalinaw kaninyo ihatag kong akong kalinaw. Tinuod nga si Kristo miabot nga nagdala og kalinaw. Kalinaw tali sa tumutuo og sa Dios og kalinaw tali sa katawhan. Apan ang dili mapugngan nga resulta sa pag-anhi ni Kristo mao ang panagsumpake. Tali ni Kristo og sa Antikristo, tali sa kahayag og kangitngit, tali sa mga anak ni Kristo og mga anak sa demonyo. Kini nga panagsumpake gani mahitabo tali sa mga sakop sa samang pamilya. Masaligon ako nga pipila kaninyo sa atong tibuok kalibutan nga mananambong ning gabiuna, personal nga nakasinati sa unsay gipadayag sa Ginoo ning mga bersikulo. Kamo gisalikway og gihinginlan sa mahan og inahan, mga kaigsuonan, samtang inyong gidawat ang ebanghelyo ni Hesus Kristo og misulod ngadto sa iyang pakigsaan. Sa usa o laing paagi, ang inyong dakong gugma ni Kristo na kinahanglan ng isakripisyo ang mga relasyon nga bililhon kaninyo og kamo nagpaagas og daghang mga luha. Apan uban sa inyong kaugalingong gugma nga wala mo kunhod, kamo nagmakanunayon ubos nini nga cross, nagpakita nga wa ninyo gikaulaw ang anak sa Dios. Mga tulo ka tuig ang milabay, usa ka miyembro sa simbahan mipakigbahin o kopya sa basahon ni Mormon sa usa ka higalang Amish sa Ohio. Ang higala misugod sa pagbasa sa basahon o dinaganahang muhunong. Sulod sa tulo ka adlaw, siya'y laing tinguha gawa sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Siya o ang iyang asawa na bunyagan. O sulod sa pito ka bulan, dunay tulo ka magtiayon nga Amish na kabig o nabunyagan nga mga miyembro sa simbahan. Ang ilang mga anak na bunyagan sa misunod nga pipila ka bulan. Kining tulo ka mga pamilya nakahukom nga magpabilin sa ilang komunidad o magpadayon sa ilang Amish nga pagpuyo bisan kung mibiya na sila sa Amish nga tinuohan. Hinoon, isip resulta sa pagpabunyag, gipaubos sila sa shunning. Sa ilang suod kayo nga mga silingang Amish, ang shunning nagpasabot nga way usa sa komunidad sa Amish nga makigistorya kanila, makigtrabaho kanila, makinigusyo kanila o makiguban kanila sa bisan unsang paagi. Naglakip kini dili lang sa mga higala apan mga sakop sa pamilya, mga igsuon, mga ginikanan ug mga apuhan. Sa pagsugod kini mga santos nga amis, may bati nga nag-inusarag maayo o nahimulag kay bisan ang ilang mga anak ipasinati sa siyaning o ipapahawa sa ilang amis nga mga eskwelahan tungod sa ilang pagpabunyag o pagamimbro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos o lahing mga adlaw. Ang ilang mga anak may antos sa siyaning sa ilang mga apuhan o mga igagaw o suod ng mga silingan. Bisan ang pipila sa mga magulang nga mga anak na ini nga mga pamilyang amis kinsawa mo dawat sa ebanghelyo dili makikistorya, makikuban o muila sa ilang mga ginikanan. Kini nga mga pamilya na limbasog nga maulian gikan sa sosyal o ikanimikanhong epekto sa siyaning apan nagmalampuson sila. Ang ilang pagtuo nagpabiling ligon. Ang kalisdanan nagoposisyon sa siyaning naghimo kanilang makanunayon o dili matarog. Usa ka tuig human mabunyagan ang mga pamilya na bugkos diha sa templo o nagpadayon sa matinod anong pagtambong sa templo matag semana. Nakakaplag sila og kaligon pinagi sa pagdawat sa mga ordinansa o sa pagsulod o pagtamod sa mga pakigsaan. Silang tanan aktibo sa ilang grupo sa simbahan o padayon nga nangita og mga paagi sa pagpakigbahin sa kahayag o kahibalo sa ebanghelyo sa ilang mga parinte o komunidad pinaagi sa mga buhat sa kamabination o serbisyo. Oo, ang bayan sa pag-apil sa simbahan ni Jesucristo mahimong taas kaayo. Apan ang tambag nga piliun si Kristo labaw sa tanan, bisan sa pinakasuod ng mga sakop sa pamilya magamit usab, ni antong nataw diha sa pakingsaan. Daghan nato ang nahimong mga membro sa simbahan nga way pagsupak, tingali sa mga bata pa. Ang hagit nga tingali atong giatubang mao ang magpabiling maunungon sa manuluwas o sa iyang simbahan, bisan pa sa mga ginikanan, mga bayaw, mga igsoon, o gani atong mga anak, kansang pamatasan, tinuohan o mga pagpili, naghimong imposible sa pagsuporta kaniya o kanila. Dili kini pangutana sa gugma. Kita makahimo o kinahanglang muhigugma sa matag usa sama sa gugma ni Hesus kanato. Sama siyang gisulti, ang tanang tao makailang nga kamo mga tinunaan ko pinaagi nini kung kamo maghigugma ay ang usa sa usa. Apan ang Ginoo nagpahinumdom nato, ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw kanako, dili takos kanako. O ang mahigugma sa iyang anak na lalaki o anak na babae labaw kanako, dili takos kanako. Busa bisan ko ang gugma sa pamilya nagpadayon, ang mga relasyon mahimong maputol o depende sa sirkumstansya, bisan ang suporta o pagsinabtanay mahunong alang sa mas taas nga gugma. O sa tinuod, ang labing maayong paagi sa pagtabang netong atong gimahal, ang labing maayong paagi paghigugma nila, mao ang pagpadayon nga unahon ang manluluwas. Kung atong ipahilayo ang atong kaugalingon sa Ginoo aron sa pagsimpatiya sa atong mga minahal, kinsa nag-antos, nan mawagtang nato ang paagi nga kita mahimong makatabang nila. Hinuon kung kita magpabiling ligon diha sa pagtuo kang Kristo, ana kita sa posisyon nga makadawat o makatanyag o balaanong tabang. Kung ang higayon mo abot, nga ang usa ka minahal nga sakop sa pamilya, gusto gayud nga moduol ngadto sa bugtong tinuod o mahangturong tinubdan sa tabang, siya masayod kinsa ang masaligan isip giya o kauban. O sa kasamtangan, uban sa gasa sa Espiritu Santo nga mugiya, makapadayon kita sa pagpangalagad, sa pagpaminos sa sakit, sa bati nga mga pagpili, o mualim sa mga samad kung kita tugutan. Kung dili man, wala kita magservisyo ni atong gimahal ni sa atong kaugalingon. Ang ikatulong elemento sa pagwagtang sa itong mga kinabuhi alang sa Ginoo nga gusto na kong hisgutan, makita sa mga pulong sa Ginoo. O sa bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi ning kalibutan tungod nako, magkakaplag nini sa kalibutan nga moabot. Busa, isalikway ang kalibutan. Og luwasa ang inyong mga kalag. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon mangko niyang tibok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi o unsa may kahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Usama sa gisulti diya sa hubad ni Joseph Smith sa Lucas 9, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo nga ang pag-aangko niya sa tibok kalibutan apan wa niya dawata siya nga giorden sa Dios og nawagtang ang iyang kalag og siya mismo gisalikway. Ang pagsulting, ang pagsalikway sa kalibutan aron madawat siya nga giorden sa Dios, sukwahi sa kultura sa kalibutan karon tataw kayo. Ang mga prioridad o kaikag nga sagad natong makita sa atong palibot o gusahay diha kanato, sobra ra kahako. panginhanglan nga mailhan nga respetuhon ang kaugalingong mga katungod, lakip ang katungod nga dili masilo, nagpasulabing tinguha alang sa kwarta, mga butang, o gahom. Pagbati nga nahiangay sa kinabuhi nga hayahay o makalingaw. Tinguha nga pakubsan ang responsibilidad o likayan ang bisan-unsang personal nga sakripisyo alang sa kayuhan sa uban. Kini pipila lang ka mga ehemplo. Wala ni magingon nga di kita magtinguha nga mulampos, gani manghawod sa takos nga mga paningkamot, laki pang edukasyon o tarong nga trabaho. Sa yoning tuiga, si Jed Rabenfeld o Amy Chua, kinsa magtiayon nga mga professor sa Yale Law School, mimantala sa libro nga The Triple Package, How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America. Ilang opinion nga pibilas mga grupo sa Amerika mas maayo kaysa uban base sa tulo ka kultural nga kinaiya, gihulagway sa libro, nga naghatag niining mga grupo og bintaha. Si Chua o Grobenfeld miila sa mga Mormons, Jews, Asians, West African nga mga immigrante, Indian Americans, o Cuban Americans nga mga grupo sa Amerika karon nga naghupot niini nga mga kinaiya. Mikumpara ning mga grupo ngadto sa kinatibuk-ang katilingban sa Amerika sa mga sukdanan sama sa kinitaan, nakabuot sa edukasyon, pagpangulos mga kompanya, nakabuot sa propesyon o gubang naandang mga sukdanan, si Chua o Grobenfeld miingon, kung adunay usa ka grupo karon sa US nga talagsaon ang nakabuot nga kalampusan, kana mao ang mga Mormon. Samtang mga Protestante naglangkob sa mga 51% sa populasyon sa US, ang 5-6 milyon ng mga Mormon sa Amerika nagrepresentar lang sa 1.7%. Apan talagsaon ang kadaghan nga naa sa tagaas ng mga pwesto sa panarbaho o politika sa Amerika. Sigurado nga kini nga mga kalampusan dalaygon. Apan kung atong ipatunhay ang atong mga kinabuhi, kanunay natong hinumduman nga kini dili mismo ang mga tumong, apan paagi ngadto sa mas taas nga tumong. Sa atong pagtuon ni Kristo, atong tanawon ang mga kalampusan sa politika, negosyo, eskwela o susamang mata nga wala maghulagway kanato, apan naghimong posible sa atong pagserbisyo sa Dios ug sa isig katawo, sugod sa panimalay ug padayon kutob sa mahimo ngadto sa kalibutan. Ang personal na kalambuan dunay bili kung kini nakatabang sa pagpalambo o Kristohanong kinaiya. Sa pagsukod sa kalampusan, atong giila ang bugat na kamaturan sa ilawom ning tanan. Ngang atong kinabuhi ila sa Dios, atong langitnong amahan, ug ni Hesus Kristo atong manunubos. Ang kalampusan nagpasabot nga magpuyo nga nahiuyon sa ilang kabubuton. So kuhi ngadto sa kinagulingon nga kinabuhi, si Presidente Spencer W. Kimball mihatag og yanong pagpadayag sa mas talagsaong paagi. Siya miingon, ang pagserbisyo sa uban makapalawom o makapatamis ng kinabuhi samtang nangandam ta sa pagpuyo sa usa ka mas maayong kalibutan. Kung kita naa sa pagserbisyo sa isang tao, di lang kay ang atong mga buhat nakaabag nila, apan atong gibutang atong kaugalingong mga problema sa usa ka labas ng panglantaw. Kung atong ipakita ang mas mabalaka kita sa uban, mas mumino sa atong kabalaka sa kaugalingon. Taliwala ning milagro sa pagserbisyo, adunay panaad ni Hesus nga pinaagi sa pagwagtang sa itong mga kaugalingon, makaplaga nato kini. May padayon siya, dili lang kaysa makita nato itong mga kaugalingon, pinaagi sa pag-ila sa Diyos ng mga giya sa itong kinabuhi. Apan kung unsa kadakong atong pagserbisyo sa itong isigataw sa makingayong paagi, ingon kadako sa mga katagayunan nga mana sa itong mga kalag. Mahimo kitang labo pa kabahandianon kung maserbisyo ta sa uban. Sa tinuod, masayon nga pangitaon nato mga kaugalingon, lingon tong dunay daghan pa kayo natong pangitaon. Mutapos ko uban sa pipila ka ehemplo kung unsay gipasabot diha sa nadlaw-adlaw nga pagpuyo sa pagwagtang sa kaugalingong kinabuhi diha ni Kristo ug sa iyang ebanghelyo ug sa ingon makakaplag og tinuod ug sa katapusan mahangturon nga kinabuhi. Sa Presidente Henry B. Eyring, may presidente sa Ricks College karon Brigham Young University, Idaho, niadtong Hunyo 1976, dihang ang bag-o lang nahuman nga Teton Dam, dool sa Rexburg, nahugno. 80 bilyones nga galon sa tubig midagsa padulong sa Rexburg sa gikusgon nga 40 milya kada oras mianod sa tanan nga maagian. Daghang tao sa komunidad bayanihong miresponde. Mitabang sa uban bisan kon ang kaugalingon nilang panimalay o kabtangan na daot sa baha. Ang pipila hinoon mibiya bisan sa ilang mga minahal o gipasagdan nga maningkamot sa ilang kaugalingon. Sa Presidente Iring, kinsa nangunay sa pagdumala sa dakong pagtabang, gustong makasabot unsay nakaingon sa kalainan tali sa bayanihong tabang sa uban o sa pagluib sa uban. May pasiugda siya o gamay apan siyentipikanhong pagtuon. Usara ang among nakita. Sa ulahin na mulong siya ngadto sa mga graduate ng mga high school senior. Kadtong mga bayani, mao ang mga tao nga kanunay mohinumdom og mutuman sa mga saad sa gagmayng mga butang, inadlaw ang mga butang, saad nga magpabilin human sa panihapon sa simbahan aron manglimpyo o motrabaho sa usa ka proyekto sa Sabado sa pagtabang sa silingan. Kadtong mibiya sila mga pamilya sa lisod nga panahon, kasagaran wala motuman sa ilang mga obligasyon sa dihang dili pa kayo lisod. Nanda na nila nga dili motuman sa ilang mga saad sa gagmay mga butang, dihang ang ilang sakripisyo gamay pa kayo. O ang pagbuhat sa ilang gisaad nga buhaton sa yun pa. Sa dihang taas na ang bayranan, dili na sila makabayad niini. Si Sister Christopherson ug ako dunay higala nga among nahimamat panahon sa pag-eskwela ug abogasiya usa ka sakop sa among ward sa Durham, North Carolina. Siya ug ang iyang bana sa London nga batan-aw ang magtiayon nga dunay gagmayng mga anak. Intelihente siya, gwapa ug nindot ug personalidad. Ang tanan midayeg ug malingaw nga kauban siya. Paglabay sa mga 25 katuig hinoon, sa dihang siya mga 40 kapin pa, nasakit siya og agresibo og walay kaayuhan nga kanser sa tiyan nga mitakod ngadto sa iyang atay og baga. Bisan sa kakalit og kasakit nga ang iyang kinabuhi hapit na nga mapupos, misulat siya ning malumong mga pulong ngadto sa iyang pamilya og mga higala nga gikaguol niyang biyaan. God's plan is divine. Balaan ang plano sa Diyos o mahinabo sumala sa iyang giplano. Tungod kay ako napili nga muagi nining pagsulay, nasayod ko nga alang kini sa akong labing kaayo o pinakahingpit nga kalipay. Sa karon ang espirituhan ng mga panalangin gibubo na o gibati nako sa di pang katapusan nga masinati nako ang tanan nakong gikinahanglan aron maandam sa pagkikita sa manluluwas. Ang iyang gahom ana sa yuta. Walay mga sayo. Ang mga pagsulay, daghan o bugaat sa karon. Ang tanan ingon o nag-antos ilang kaugalingon. Duol nga to sa Ginoo, dawata ang iyang tabang. Dawata ang mga butang nga imuha. O ang kasakit kuhaon gikan kanimo. O ang kalinaw muabot. Usa ka young adult nga sister, mihukom nga magmisyon og full-time human makompleto ang undergraduate o graduate degree o makaapil sa inila nga mga programa sa pagbansay sa trabaho o pagtuon sa sulod o sa gawas sa nasod. Nakapalambos siya o kapasidad nga makakonekta sa mga tao sa hapit tanang sistema sa tinuuhan, opinyon sa politika o nasyonalidad. O nabalaka siya nga ang pagsulob o missionary name tag tibuok adlaw, kada adlaw, mahimong ilhanan nga makababag sa iyang abilidad sa pag-establisar o mga relasyon. Mga pipili lang kasimana sa pagsugod sa iyang misyon, misulat siya sa ilaha kabahin sa yano apan makahulugan ng kasinatian. Si Sister Lee ug ako mihaplas sa arthritis ng mga kamot sa tigula nga babay. Matag-usa ka namo sa kadakilin, samtang nanglingkod mi sa iyang sala. Dili siya gustong maminaw sa bisan unsang isulti namo ang mensahe, apan mitugot nga mukanta mi, gusto nga mukanta mi. Salamat itom nga name tag nga nagtugot nako nga dunay suod nga mga kasinatian uban sa hingpit nga mga estranghero. Pinaagi sa mga butang nga iyang giantos si Propeta Joseph Smith nakatuon sa pagwagtang siyang kinabuhi diha sa pagserbisyo sa iyang galon og higala. Kausa miingon siya, ako kining gihimo nga lagda kon ang Ginoo musugo, buhata kini. Nagtuo ko nga kitang tanan makontento nga mutugbang sa iyang level sa pagkamatinuoron. Bisan pa, kausa na pugos siya sa pag-antos sa pila ka buwan diha sa prisuhan sa Liberty, Missouri. Nag-antos sa pisikal apan siguro o sobra pa diha sa emosyon o spiritual. Tungod kay dili siya makatabang sa iyang minahal nga asawa, mga anak o mga santo samtang sila giabuso o gipanglutos. Ang iyang mga pinadayag o direksyon medala kanila ngadto sa Missouri sa pag-establisar sa Zion o karon gipapahawa sila sa ilang mga panimalay panahon sa ating tugnaw sa tibuok estado. Bisan pa ning tanan sa mga kondisyon ni ana nga prisuhan, misulat siya o dinasig taas nga sulat ngadto sa simbahan sa labing elegante o makabayaw nga sinulatan. Mga parte niini naglangkob karon sa mga seksyon 121, 122 o 123 sa doktrina o mga pakingsaad. Mitapos niini nga mga pulong, kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos sa atong gahom. Og unya kita magmalinaon uban ang labing dako nga kasiguruan nga makasaksi sa kalawasan sa Dios og sa iyang mga bukton nga ipadayag. Siyempre, ang labing halangdong paghulagway sa pagpatunhay sa kinabuhi pinagi sa pagwagtang niini mao kini. Amahan ko, kung ugaling dili man mahimo nga ikasaylo kini gawas kon akong imnon, nan mao'y matuman ang imong kabubuton. Sa paghatag sa iyang kinabuhi, si Kristo miluwas dili lang sa iyang kaugalingon. Siya miluwas sa kinabuhi natong tanan. Gihimo niyang posible alang kanato nga ibaylo ang atong limitado o sa katapusan way pulos ng mortal na kinabuhi alang sa mahangturong kinabuhi. Ang tema sa kinabuhi sa manluluwas mao, ginabuhat ko man ang makapahimuot sa amahan. Nag-ampo ko nga himuon ninyo kining tema sa inyong kinabuhi. Kung inyong buhaton, inyong mapatunhay ang inyong kinabuhi. Minahal nga mga batanong higala, pagkontento sa tanan ninyong paningkamot o pagkabuot, nga unahon ang iyang kabubuton. Katuni nga makagusto sa unsay iyang gusto. Ang kuna o ilha siya sa tanang bahin sa inyong kinabuhi. Ayaw ikaulaw si Kristo o ang iyang ebanghelyo. Ug magmahimong andam nga buhian ang minahal nga mga butang, mga relasyon ug gani ang kinabuhi mismo alang kaniya. Apan samtang kamo buhi, himuwa ang inyong kinabuhi nga usa ka halad. Pasana ang iyang cross matag adlaw diha sa kamasulundon ug pagserbisyo. Kini ang mga implikasyon ug mga bunga sa atong hugot nga pagtuo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Heavenly Father, thank you
Langit
for this.
Amahan, mapasalamat kami nining gabion na nga kami nagpundok dinhi aron sa pagpaminaw sa mapulong sa musulugoon. Mapasalamaton kami sa mensahe nga iyang gipakigbahin namo. Karong gabion na mga yami, nimo nga unta among gamiton ang mga pagtulon-an sa among kinabuhi aron mas makasunod kanimo. Kami nga nimo nga sa among pamauli, luwas ang among pag-drive o among mahinumduman ang espiritu nga among nabati karon. Aron amo kining mabati kanunay sa tibuok semana. Amahan, mga kami nining magbutanga sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.